Neira Zabal, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arantxi Padilla, egunon.
Arratsaldeon.
Zer modu? Ah, arratsaldeon. Arratsaldeon ez, eh?
Bai, ze, bai, bai. Ze, orain bi ordu aurreratugo nao, zuen gandik gertugo, hemen Rio de Janeiro ordu bata da. Osa, que ja, arratsaldeon.
Norena izan da? Ai hori, Nerearena, ez?
Nirea bai, Rio Nerea... de Janeiron.
Ah, vale, vale, pentsatu dut. Ez duzu telebistan ikusi, ze momentu baten Arantxik ja ordutegiekin eta horrelako gauzak esaten dituenean, nik pentsatzen dut estudioko bate nagusitik sartu behar dela.
Bai, nik ere pentsatu dut hasieran, eh?
Baina ez.
Arratsaldeon esan duenean bapatean atea irekiko zuela, bai. Miramonen.
Joe, Arantxi, demora asko dara mazu sorpresarik eman gabe, eh?
Bai, bai, ikusten dute, falta motatzen ez duela olai, alasai, azaluko naiz.
Egunen batean azalduko zara, ez, etorriko zara.
Bai, alertaz jetxi.
Alerta. aizue, galdera bat, isan jarraitzen duzue, ala zuek ere egin duzue salto, Nerea?
Nik jarraitzen dut, baina egia esan ez naiz oso aktiboa. Lanerako erabiltzen dut batez ere.
Arantxizuk?
Nik perfila badaukat, baino kasi izango ez banu bestela ez dut erabiltzen bakarrik. Batzutan sartzen naiz eta bar, albisteak eta jarraitzeko, baina ez dut saltoei noain plataforma berri horretara.
Ane?
Nik ere, nik jarraitzen dut. Badaukat kontua Blue Skyen, eh? Aspaldi, bueno, aspaldi dala, urte bete edo egin nuen.
Joe, Ane, ze aurreratu da.
Noiz izan zen, duela urte bete egon zela horrelako psikosi antzeko bat, isa itxiko zutela, eta orduan korrika batean jente asko kontuak ireki zituen Mastodonen eta beste hainbat aplikaziotan, eta, bueno, gero azkenean ezen ezer gertatu, eta nik ere bere garaian ireki nuen beste kontua, baina bai, jarraitzen dut egia esan, bai.
Bueno, nik ere zabaldu dut Blue Sky, eta egia esan, horrentxe, bai, pixkat leku lasaiagoa da.
Bai, ah, bai, hori bai.
Bai, bai. Eta, bueno, albisteak ere horrein jarraitu
dut. Zer da, zer zan nahi du lasaia?
Bueno, ba, etzaizkizula, etzaizkizula ba, isasarearen jabearen 8,000,000,000 bideo agertzen, etzaizkizula horrelako gauzak agertzen, ez? Hori da, but gutxiago momentuz, baina karo, jende gutxiago dago ere, baina, bueno. Jakin nahi nuen, zegia da azkeneko egunetan, ari garela batzuekin eta bestekin, eta bueno, jendea joaten ari dela aipatzen, eta jakin nahi nuen, entzulek ere, bueno, jakin nahi dutelako non jarraitu behar duten jendea, orduan momentuz, nereak eraren txik esan dizuete, isan gaude, baina gure perfila jarraitzeak ez dauka interes gehiagirik, eta...
Bueno.
Hori esan duzuzuk, Nerea?
Bai, bai, egia.
Ez, zuek esan duzu,
Bai, bai, bai.
Aizu, ez daite ezte gaizuak izan. Zuek esaten duzu eta ez da ezer gertatzen. Gero, laburpen egiten dugu eta de repente...
Bandena sintetizatuta esan eta...
Gaizki, gaizki, gaizki.
Nik batez ere filmen gomendioak eta hola. Igual laneko gauzak ez hainbeste, baina...
Baina egia da azken aldian sartzen zela denetarik.
Bai, bai, bai.
Eta gero ez du dena ulertzen da, zergatik altzen ari den hainbeste jen, nik ez dut begiratzen, nik ez ditut nire estadistikak begiratzen egia esan. Baina jendeak esu da, jarraitzaile pila bat galtzen ari dela. Igual, ehun jarraitzaile gutxiago eta laburdutan, eta horrelako kontuak ez dakit. Egia esan.
Ez dakit nik ez daukatak beste jarraitzailerik, orduan ez dut horrelakorik.
Jo, ba, nire...
Horregatik.
Ez que, nik isa irekitzen dudan bakoitzean, gaur adibidez goizean ireki dut, eta jende pila bat kexu zen, kontu horrekin.
Bai, nik ere ikusi ditut kexa horiek.
Bai. Bai. Bueno, ba, en fin. Ikusiko dugu zer gertatzen den honekin.
Mundu paralelo bada, alere.
Bai, mundu paralelo batzutan, pentsatzen duguna, baino txikiagoa, baina zaratan dia egiten duen mundu paralelo bat.
Bai.
Bueno, bereziki, isatik joan den jendeak esaten du ba, fake newsak eta giro toksikoa alde batera utzi nahi dituela, eta nahiago duela plataforma hori atzean utzi. Nerea, zuk baduzu egiteko modu hori ongi eslatzen duen egoera bat?
Bai, ez dakit ikusiko zenute, baina ostegun arratsaldean, bueno, bazkal orduan, alerta bat jaso genuen mobiletan, ba, helikoptero batek Madrilgo kristalezko dorrea jo zuela, ez? Istripua izan zela, baina etzen argitzen ez biktimarik izan zen, ez ezer. EFE albiste agentziaren tuit bat zen, isa sare sozialean, eta berehala ba, egunkari handi batzuk hasi ziren publikatzen, tartean La Vanguardia eta beste egunkari batzuk EFE aipatuta, ez? Ba, albiste hori helikopteroaren istripuaren albiste hori zabaltzen. Eta handik hiru minutura edo Efek tuita borratu zuen, ez zegoen albistearen arrastorik, baina, claro, ordurako, ba hori, hainbat komunikabide handik publikatuta zuten, eta izan ere, ba, erabiltzaile pila bat hasi ziren gaia komentatzen, argazkia bilatzen, eta bar. Eta handik bost minutura, Efek zuzenketa tuita publikatu zuen, esanez, ez zegoela, ez helikopterorik, ez istripurik, eta eskainidako informazio hori, ba, etzela zuzena, eta ba, akatsak ez zaukala zer ikusirik agentziaren bueno, ba, lanarekin, eta bar. Eta handik pixka batera argitu zuten, praktiketan dagoen bekadun baten ariketa bat, ba, sartu zitzaiela nahi gabe Eferen isako kontu ofizialean. Ez? Antza, Efeko masterra egiten duten ikaslei, ba, beti jartzen diete ariketa hau, helikoptero batek istripua izan duela Madrilgo laudorretako baten kontra jo duelako, eta ba, teletipoa idatzi dezatela, ez? Baina, bueno, ba, nahi gabe sartu zitzaien kontu ofizialean, ez dakit nola, esan nahi dute, ez dakit ze gertatu zen ariketa hori, bekadun baten ariketa bat iristeko ba, ba kontu ofizial batera, ez eta gainera hainbeste jarraitzaile dituen kontu batera. Baina ikusteko askotan nola funtzionatzen duen, ez? Agentziak informazioa kaleratzen du eta berehala komunikabide pila bate jarraipena ematen diote, ez? Odo diogu, eta bost minutu pasa baziren ere, akatsa izan zenetik zuzendu zuten arte, baia kontua sareetan zegoen, eta bar, eta ez dut pentsatu nahi ere, ba, bekadun horrek nola pasako zuen, ez? Osa, ez dakit berak jakingo zuen berea zenik, eta ezer, baina bueno, bai, desastre bat, egia esan.
Ostras, gaixoa.
Zuei bai. Iritsi zaizuen, ikusi zenuten txi hori?
Ni berandu iritsi nintzen, orduan ikusi nuen erako ja, uste dute Efeko zuzendaria ja aterata zegoela esaten hori. Barkamenak eskatzen eta hori guztia, orduan hasiera-hasieratik ez.
Bueno, gure elkartasun guztia praktiketako, bueno, bekadun horrekin. Bai. Zuek gogoratzen duzu, bekadun zinetela egintzen duten hanka sartzerik handiena, edo zerekin pasatzen duten bereziki gaizki, Arantxi?
Buf, ba, ez dakit, ose, ni gogoratzen naiz, bueno, ni irratian hasi nintzen, herri irratian, eta seguru hankasartze pila bat initula, batez ere, gogoratzen naiz behin, ez zaitela ateratzen intifada hitza, eta zuzenean, boletin baten ataskatu nintzen, ez dakit nola, eta supergezki pasatu nun, baino gero, klaro, atera nintzen boletinetik, ba, denak parrez, bazkenean, ba, bekadun bat zarenean, ba, horrelako gauzak gertatzen direlako, eta bekaduna etzarenean ere bai. Baino, bueno, bazakit, estreinaldiak eta izaten dira, ez, hola, bastante kuriosoak, eta bai, oain nola gogoratuta, bai, hori gogoratzen naiz.
Anezuk?
Ba ez, egia esan ez, baina gogoan dut guk kuadrillako batzuk, lau edo bost ginen, irrati saio bat izan genuen Arrasate irratian, baina 90-ko hamarkada amaieran, edo 2000 hasieran, edo, eta zan, zen zinemari buruz, eta deitzen zen hiru bi bat akzioa. Orduan, ostiralero prestatzen genituen, ba, ez dakit, estreinuak, asteko estreinuak, kritikak, eta zen zinemari buruzko saio bat, eta gero telefonoz deitzen, olako lehiak eta txiki bat egiten genuen, ba, Arrasaten, ba, zinera joateko bizarrera ematen genituen astero, eta beti deitzen zuten gure senitar, deitzen zuten gure senitartekak zen ikustu dut etzuela inork entzuten saio hori ez. Baina behin gogoan dut, estreinuetako bat zela American History X,
bai. Mm-hmm.
Eta orduan, estreinua irakurtzen, eta hasi nintzen American History amar. eta momenturen baten, ez dut gogoan nork komentatu zuen ez, baina ekizta. Baina, horrelako gauzak, bai, eta, bueno, saio horren inguruan anekdota pila bat ditut, baina ez nintzen bekaduna, iazan, oza,
nerea zu.
Afizio hutsa zen.
Nik dexente, baina bai gogoratzen dut bereziki bat, etzen lehenengoa izango, baina bekadun nintzela, ba, ez dakit, bigarren prentxaurrekoa edo hirugarrena, ez dakit, eta gainera gogoratzen dut SOS Arrazakeriaren prentxaurreko bazela Koldo Mitxelen Andonostin. Eta prentxaurrekoa bukatu zenean konturatu nintzen, ez nuela ezer grabatu, baina ezer. Orduan, oso urduri jarri nintzen, oso urduri eta bukatu zenean, ba, bozera maiaren gana jo nintzen, eta eskatu nion mesedez, ba, esandako gauza nagusiak edo errepikatzeko, ez? Ba, arazo bat eukin nuelako grabagailuarekin, eta ez dakizer. Eta hasi zen gizona dena errepikatzen, eta ari zela konturatu nintzen grabagailua itzalitan neukala.
Ai, ama, ez.
Eta ja ez nekien zer egin, bueno, total pilak agortuta zeuzkan. Etze bilen, ba, pizten zen, baina berehala itzaltzen zen, eta hori gertatu zen lehen ere. Eta azkenean, ba, pilak aldatu gizona nire zain gelditu zen, eta berriz ere errepikatu zuen dena, beraz, beti ongo naiz berekin eskertuta, ez du gogoratzen bere izena ere, baina...
Eta etzien gotiak sartu, klaro.
Bai, bai, sartu nituen, berriz ere grabatu nuen, bai, bai.
Hirugarrenez.
Itxoin zuen, pilak aldatu nituen arte, bai, eta hirugarrenez, ja, grabatu nuen, eta... Eta, bai,
baina... Sosarrazakeriakeko bostera male hori, maite zaitugu,
bai,
eskerrik asko.
Bai, buf, bai, ez du gogoratzen bere izena ojala, baina... Jo, bai, que... zuko laia.
Deide zala, deide zala.
Bai.
Nik, jo, ez dut gogoratzen, egia da, nik Teledonostin hasi nintzen, eta bekadun orduan izan nintzen, eta garai hartan prekaritatea soldatetan bai, baina behintzat, ginen langileen kantidadean, etzen hainbeste nabari, orduan, kamera operadorea joaten zen, eta gu ondoan, orduan, behintzat, grabatzeko eta korteak eta soinua beti sartzen zen, ze ez genuen, beste egin beharreko lanak guk egiten. Baina, baztaki, eske 8000 milioi gauza. Gauzak erori, iritsi prentza aurrekotik eta behar bada ba, nota ez daukazu eskutan, subtitular bat super argi saldu eta gero editoreak ez dizu baina seguru hori izan duela eta gero igual etzen hain horrela.
Bai, bai.
Bueno, baina akats horiek oraindik ere nik bua batzuetan mikroa piztu da, bueno.
Bai.
Elkarrizketa egin eta mikroa piztea aztu zaizu, eta gero ez da ondo sartzen, eta bai, hori oraindik ere,
bueno,
laia gertatzen zait.
Duela hiru aste dolau Valentzian, antenan entzun zaidan bai pasan, ez naiz mugitu esaten.
Bueno, baina hori, baina bueno, hori badakizu bai, bai pasan
gertatzen. Bekadunei bakarrik etzai gertatzen.
Ez, noski ez, bueno, eta neri...
Eta gertatuko zaigu.
Eta oraindik bai, gaur egun ere, mikroa itxita dagoela pentsatu, eta aginduren bat edo zerbait esan, eta entzun behar ez direnak entzun.
Bai.
Irratiaren magia, ez?
Bai. Behintzat ez daigo ikusten, ez?
Ba, bai.
Bai, bueno, ez beti, batzuetan bai, baina... Arantxi, gaur esan dugu, pentsatzen genuela behar badamen agertuko zinela, baina albistegietan ikusi dugu, ez zaudera Kolombian, baina ez zaude Euskal Herrian, non zaude?
Rio de Janeiro, Brasil.
Eta, baina ez zara hor, asteburu guztian egon, ze aurretik beste geldialdi bat egin duzu?
Bai, bueno, egia esan, asteburu hau oso entretenigarria izan da, Argentinan egon naiz, orain Brasilen nago, eta ba, burua ez dakit nun daukadan, baino horrelako aldaketetan, ba, bueno, batzutan ba, sufritzen dugu, ez jetlaka, baino antzeko zehozer. Ze, bueno, ongera ostegunetik atzo arte, Argentinako Euskal Astean, erabat murgilduta, eta, bueno, ba, gila esan oso politia izan da, asteburu honetan bizi izan duguna, ze, bueno, badakizue Euskal Diaspora Argentinan oso handia dela eta oso indartsua eta ba bueno ba beraiekin elkar banatu ditugu oso momentu hunkigarriak ze bueno badakizue jendea ba jendeak oso oso modu berezian bizitzen ditu aste hauek, ze urtean behin juntatzen dira Argentinako herri edo hiri batean, eta aste guztian zehar ospatzen dituzte hainbat ekitaldi, baina gero batez ere asteburuan izaten da garrantzitsuena, ez? Batez ere dantzak egiten dituzte. Nik uste dut hori dela agian gehien ba, elkartzen dituena, ez? Egiten dute oso modu politian eta oso modu berezian estena toki gainean, antzoki batean eta baita kale jiran ere, ba, herrialde bakoitzeko, bon, herrialde, bueno, Argentinako hiri bakoitzetik ekartzen dute Euskal Herriko tantza bat. Beraiek beti azpimarratzen dute, ba, Euskal Herriko euskaldunak dauden bezala, ba, beraiek direla Argentina euskaldunak, eta gero ba, hemen egiten dituzte, ba, hori Gipuzkoako, ez dakizuek txikitan dantza egitera joaten zinaten edo ez, baino,
izan
de, nola baiteko infantziara edo gure ume garaiko salto ikaragarria, ze bat batean, ba, hori sorgin dantza, makil dantza, arku dantza, osea, dena izan da izugarria, oso ondo prestatuta dantza egiten dute ikaragarri, eta batez ere sentimendu oso haundia jarriz, ez? Uh-huh. Eta ba, oso gauza kuriosoa gertatu zait, ze egin zuten atzo larun baten, tamborra da bat.
Eren egun, Arantxi, eren egun.
Bai, eta eske ja ez dakitzen bat egunetan bizi naizen. Eta larumaten egin zuten kale jira eta tamborrada bat dena batera. Eta hanken dela, bia, normalean izaten irababan, esaten izuten, nere birraitona zan debakoa, eta nerea zan ondarrukoa, eta dena hola ez. Eta klaro, gu grabatzen ere ginala, tipo bat etorri izan, eta santzigun, ai, ez diguzue grabatuko, eta bar, eta sanigun, joe, zeon ba, sarritarrez jantzita, baino pipakin eta dena, eta nik sanigun, jo, ba, olentzero ematezu. Eta parrez asizan, da santzun, bai, olentzero de amasa, santzun, olentzero de amasa, eta karo, ni amasa bila honakoa naiz.
Ez da san, Arantxi, abai?
A ber, ba, igual gure entzulek ez dakite, horri bazpare komeni da, esatea, ze mundu guztiak daki, ane, arrasatekoa dela, baino...
Arantxi, ba, Arantxi, zu bila honakoa zeala, daki, Euskal Herria osoak, mesedez, Arantxi.
Vale, vale, vale. Bueno, ordu, al lío, cuestión azan de bai paten esate egitela tipo horrek. Man, bai, olentzero de amasa eta ordun claro, ni galitu izan harrituta, ta sanio zergatik esaten duzu amasa ta ba, ez nere birraitona amasakoa zan, amasa bila honakoa ez dakiz zer ordun, hasi zaiten kontatzen, ba aurkitu zula, claro, nik ezautzen dut beak esan ziten familia hori eta esan ziten bai, nik aurkitu nun nere etxen edo nere, bueno, bai, aitonaren etxean eskuditz bat bilabonako familiak area bialdutakoa eta helbide bat eta dula urte batzuk ba beraiekin harremanetan jarri nintzen bilabonako udalaren bitartez eta ba hoi covid eta gero area jo nintzen ba hoi Sandra baserria ezagutzera eta bertako nere familia ezagutzera ta santziten zuek ulertzeko pixka bat emozioa santziten nik lau seme alaba dauzkat eta area jo nintzanen nere birraitonak uzitako baserria ezagutzera eta bertako familiarekin elkartzera sentitu nun nere lau seme alaben jaiotza bider amar. Eta ardun, claro, ba tipoa zeon, ba hori, super emozionatuta, ba hoi, ba bertan entzalako, Euskal Herrin entzalako eta ba esaten zuen, ba gure birraitonek ba barkuan egiten zuten bidaia hori, ba segurazki inoiz ez bueltatzeko, ze gehienak eta kasu honetan gizon honen birraitona etzen inoiz itzuli Euskal Herrira eta berak esaten zuen, neri pozgarriena iruditzen zait orain nik ba lotura hori eginda gero, ba bueltatzea daukadala eta nire seme alabek ere badakitela nondik gatozen, ez? Eta bueno, ba oso anekdota politia izan zen eta ba, eta batez ere oso unkigarria, ba nola hainbat eta hainbat argentinar euskaldunek mantentzen duten gure kultura eta bizitzen duten ba euskera, dantzak eta ba gugaren guztia nortasuna, ba oso oso indartsu.
Ze polita.
Bai.
Bai, egia esan bai.
Aizue musika aipatu duzunez Arantxi, gai serio bat aipatu nahi nuen zuekin, oso serioa da. Ze aurrekoan Gaboni buruz aritu ginen zertxo baitez, eta berriro aterazen gure astotxoa. Eta jakin dezazuela, gure lantaldea jota suari dela Sabanako astotxoaren abestiaren itzulpen lanetan.
Aha.
Horen ez duzu atzera egingo, ez?
Ez. Ez, ez. Ja, ezin da.
Baino... baino...
bai?
Horrotziko deu.
Nola baino, baino?
Zemuzko bertxioa ari dira prestatzen gure teknikariak.
Gure teknikariak eta tartean jakin dezazuela Eneritza Ulestiare badugula. Bera musikaria da.
Aha.
Eta berare lanean dabiltza. Horre, eztabaidak izan ditugu, Sabanako astotxoaren bertxio berri bat egin beharrote zen, hori da pixka zuek entzuntzen utena, edo bai. Jatorrizko bertsioaren pixkat moldaketatxo bat, baina jatorrizko doinuetara joan da, gainera horrein ikusita David Bisbalek ere abesti horren bertsio bat egin duela. Bai. Bai, ala da, ala da.
Baina hori berria da, edo eskelen gurten aterazun, eh?
Bai, baina orain ja atera du, ba, Maraiak atera du, ba, David Bisbal ere hortan dago, eta
David Bisbal.
Eta guzer.
Gu ere.
Ja, bai.
Gainera entzuten ditut ahotsak hor pixkat urratuta zuen artean, eta gero abestu egin behar da, eh? Ahotsa zaindu egin behar da, nerea sarriegi.
Bai, egia da. Bai, zapi batekin hau, kongresuan ikusiko bazen dute, ba, bidaliko dizu eta argazki bat.
Orduan, diozue, egingo duzu ez?
Bai, behin egonda, itzulpena baldin badago, nik bai.
Bale, oso ondo. Arantxi, bai. Zuk ez duzu horren atzera
bai,
egingo
bai.
Da.
Ez, ez, ni naiz bultzatzaile nagusia, orduan, ba ezin dut atzera egin eta espero dut nire lagunak ere ba hori, hortxe otea, baino jakin nahi dut, ea
zure lagunak nortzuk, Arantxi?
Zure lagunak guizan gara, ez?
Epengu gaude bakarrik.
Ba, ez zuek.
Ah, bale, bale, bale. Bale, bale. Bale, bale. Bale, Nerea Sarriegi.
Lankideak ez dut esango, nere laguna.
Bai, Nerea Sarriegi.
Bai, bai, ni atope.
Atope, ez? Bale, Amaia Uribe ez dago orain, baina Amaia Uribe ere aurrera bai. Seguru. Zuatzera egin.
Bueno, bueno.
Bale, bale.
Bai, bai.
Hau grabatua geratzen egin nuen besterik ez.
Ah, bale, bale.
Gai serioa da.
Be, gero egin daitezke Maraia Karaien gorgoritorio, holakoak ere, edo...
Gero freestyle. Bai, noski, noski, bai, bai. Osea, guk... plantilla bat emango dizuegu, guk pixkatez, hor sortu den erakutsiko dizuegu, baina gero noski bakoitzak ba, bere artea eman diezaiola bertsi horri.
Vale.
Vale.
Jo, imaginatzate datorren urten Maraia Karaikateatzen dula bere bertsioa inglesez.
Bisbalekin kolaborazioa.
Bueno, pues Rianarekin egin zuen abestia.
Eta Miley Cyrusekin.
Bai, horregatik. Edo zer gauza gertatu daiteke.
A ver, o sea, ez da, bizitza hontan ez da ezer deskartatu behar.
Ezer, ezer.
Dena gerta daiteke.
Nik esango nuke, Luigi Nasen Sabanako astotxoaren bersioa grabatzen baldin badugu, hori hobetzerik ez dakit egongo denik. Egongo den. Dena, panetone baten inguruan. Horrelako zerbait.
Ba, egin barko genuke.
Baina hau zer egingo da, gabonetan elkartzen garenean, edo bakoitzak bere bertsioak grabatu eta gero mix bat egin, edo nola egingo dugu.
Ez dakigu, Paulek ere horrela buruarekin egiten du. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ba, gure ekoizleak, esango dugu, oporrak hartu dituela. Zorentxe, dantzaleku dena egin zuen, itxita utzi zuen dena, eta oporrak hartu ditu, mirari ari da guri begira, nehi zei zatea zuen.
Nehi ez sartu.
Zerio mota da hau. Nik grabatuko dut, hori bai ez, mirari. Ez diguzu mikroa jetxi, ez diguzu jetxiko. Bale, bale, bueno. Bueno, baitz egingo dugu. Xetasunak beranduago. Alare, gabongiro honetan, abenduko egutegien moda zeritzegin nahi duanek, ze asko ikusten dituzu Alemanian, ala?
Bai, nik ez nekien hau Alemanian asbatutako kontu bat zenik.
Ah, bai? Ah, nik ere.
Bai, bai, aber kontua da, abenduko egutegia esaten da euskeraz, ez? Erderaz da kalendario de adviento.
Bai. Ah, bai, bai. Txokolateena, ez? Bueno, edo
hori da,
edo
bueno, txokolatea
bai,
edo
zer, bai, bai.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, kontua da, hau beste tradizio guztiak bezala, pixkat kontsumismo simbolo antzeko bat bilakatu da, eta antza Euskal Herrian ere famatu egin dela esan didate, eh? Topatzen dela hainbat bai. Tokitan eta pixkat modan jarri dela, edo jartzen ari dela.
Baina hoi txikitatik, ez? Osea, igual oain gehiago, baina nik behintzat, nik oroitzapena daka txikitan horrelako ba, oi kajak edo jasotzen genituela eta barruan txokolateak edo etortzen zirela.
Baina hau badak izan, ez? Arantxia hau da, abenduaren bai. Batean hasten da, eta abenduaren 24an amaitzen da. Eta zuk egun bakoitzean, egun bakoitzari dagokion leihotxoa ireki behar duzu. Abai, ba ez nekin.
Nik esango nukela ere, Arantxa, ez dakit zure sentsazioa berdina den, baina nik aurretan edo txikitan gogoratzen dut, txokolate marka zagun batek ateratzen zuela egutegi ura, baina ez zeudela inbeste. Gaur egun, edo zein lekutara zoazela, supermerkatutan, baina baita ekimen solidarioak ere, aurreko egunean guri adibidez, Hendaiako ikastolako guraso taldeek ere egiten dute ikastolaren finantziazioan laguntzeko, esan edo, ekimen solidarioak ere badaudela horrekin lotuta, lehen bere garaian ikuste bonboi kaxak eta saltzen ziren bezala, gaur egun abenduko egutegi horiek nik behintzat inguruan iruditzen zait asko biderkatu direla.
Eta kosmetikoekin eta ere ikusten da asko.
Hori da, egia da.
Marka kosmetikoek ere egiten dute alako kaja hoietako, bueno, egutegi modukoak, ez? Eta egunero produktu bat.
Ba, nik ez daukat zentsaziorik txikian nintzenean Arrasaten horrelako...
Ez nik ere ez, egia, esan.
Ez dakit supermerkatuetan eta ikusten ditu
nik,
edo...
Nik gutxi, oza, ba, zeudela bai, baina ez gaur egun bezala, gaur egun...
Bai, bai, oza, nik esan dut oroitzapena daukatela, txikitan horrelako kalendariok edo egutegik, ba, zeudela, eta baina egia da orain seguraski asko zere gehiago egongo direla.
Ba, kontua da, hemen Alemanian asmatu zutela 19. mendean, eta da tradizio protestante bat, ez dauka Eliza Katolikoarekin zerikusirik. Orduan, berez askoz ere ohikoagoa edo ezagunagoa izan da, ba, herrialde protestanteetan, ba, Europa iparraldeko herrialdeetan, Eskandinavian eta horrela. Orduan, ni orain iritsi nintzenean, ba, claro, beti sentsazioa naukan, lehenik Halloweeneko dekorazioak eta gero jazten zirela Gabonetako kontu guztiekin, ez? Baina beteta, hau da, liburutegiak, supermerkatuak, janari dendak, dena dago abenduko egutegi ez beteta. Eta adibidez, teoren aurtzaindegian ere, eskuz egindako bat egin dute kristona, undia, ba, irakaslek eta pixkat oso didaktikoa da, ez dauka txokolaterik, ez ezer barruan. Baina oso polita egin dute, ba, bai umeek ikus dezaten, ba, zenbat egun falta diren Gabonak iristeko, eta da pixkat kant dagoen antzeko bat, ez? Azkenean umeentzako, eta ba, Gabonak gustatzen zaizkien guztientzako. Eta oso niri ona iritsi nahi zenetik, hola, gehien gustatzen zaidan tradizioetako bat da egia esan. Ze, egia esan ez nuen ezagutzen, italian ez da existitzen. Bueno, igual azken hiru urteetan italian ere famatu eginda, eh? Baina lehen ezen existitzen, eta ez dakit polita iruditzen zait, abenduan batean baleiotxo bat ireki, eta gero beste bat, eta gero adibidez hemen, udaletxeak eta hainbat eraikinek erabiltzen dituztenak dira eraikinetako leioak eta leio benetako leio bakoitza erabiltzen dute ba, egun bat ordezkatzeko. Eta orduan ireki egiten dituzte eta egun bakoitzean dago ba, horrelako simbolo bat edo irudi bat eta beti dira nahiko simbolo eta irudi panoak egia esan. Eta ez dakit polita iruditzen zait, aber, eta gainera ez daukazu zertan txokolatea a ber, txokolatea be, egunero irekitzean, txokolatetxo bat jatea be ondo
azkeneko dago, fruta egual baina... ja ez dakit nola egongo den.
Hori da, baina badaude oparitxo txikiak, edo liburutxoak, edo igual liburu baten, aurrekoan liburutegi batean saltzen zuten zen, mini liburuak, eta orduan, bai. Egun bakoitzean, ba, horri batzuk ematen zizkizuten, eta gero zuk horri horiek batu, eta gero mikroipuin bat izango balitz bezala, ez? Bueno, ba, horrelako... adibide pila badaude.
Bueno, ba, egia da, ekimen horren barruan, ba, badaudela ekimen politagoak, eta oraintxe aipatu duzun horietako hau, bada horren adibide, baina nerea oraintxe kongresuan zaude, eta segituan joan bartzara, baina joan aurretik kontatuko diguzu mesedez, kongresuko ekimena Madrilen, bueno, Madrilen kasunetan, baina hirietan izar gehiago ikusteko ekimena, ez, onartu dutelako, nola egin behar dute hau?
Bai, bueno, berez da argi kutsadura murrizteko eskari bat, bueno, ba, gobernuari neurriak hartzeko, argi kutsadura murrizteko, eta hirietan eta izar gehiago ikusteko. Boxek ez gainontzeko talde politiko guztiek onartu zuten aurreko astean ekimena, eta, bueno, ba, testuan ohartarazten dute munduan populazioaren 85% bizi dela zeru kutsatuen pean, ez? Eta horrek, ba, izugarrizko eragina duela, ez bakarrik ekosistemen garapenean eta animalien bizitzetan eta baita, ba, batez ere gure osasunean ere, ez? Eta eredu bezala jarri dute Kanariar uhartetako zeruaren legea. Nik orain deskubritu dut, baina 30 urte bete ditu aurten, eta legez jasotzen du La Palmako uhartean atmosferaren kalitatea bermatu behar dela argi artifizialaren efektuak saihestuz, ez? Orduan, arautu egiten da argi kutsadura mugak jartzen dizkio bakaleko iluminazioari adibidez, eraikinen argiei eta bar, atmosferari kalte egiten dioten ba aktibitateak ere mugatzen ditu eta hegazkinen trafikoa ere araututa dago lege horretan, ba ez dezan aparteko kutsaketarik sortu. Eta beste maila batean, baina ba halako zerbait eskatzen zaio orain Espainiako gobernuari, egia da hiri handietan, Madrilen behintzat ez dela izarrik ikusten gauetan edo oso oso gutxi, zirrara joan behar izaten gara izarrak ikusteko, hemen ez da ikusten. Eta ez dakit Espainiako gobernuak neurririk hartuko duen, baina bueno, ba hor dauka eskaria, talde guztiek babestuta Boxek izan ezik, eta ikusiko dugu zerbait egiten duten.
Egia da, La Palman, ni, duela bi urte erdi, eta erdi egon nintzen La Palman, eta bertako behatoki astronomikora joan ginen, eta egia da munduko behatoki astronomikorik garrantzitsuenetako bat daukala. Oso toki polita da.
Nerea, joan zaitez, segituan kronika egin behar duzu, eta ez dizuen berarik emango bestela. Nerea, sarri egi eskerrik asko.
Gero arte, musu bat.
Arantxi, bueno, zu, Rio de, gainerako ez joan, Arantxi?
Ez, zeren hau.
Ah, bale, bale. Agur neskak esan dut, ani ez tertulia horren dik ez dela bukatu.
Agia, agur neskak esan dut, bale, bale.
Arantxi, zu orain, Rio de Janeiro entzaude, geogeia, ez? Delako bertan, ez dakit orain txe, nereak aipatzen zuen argi kutsadura, klimalarrialdia, goibilera honetan, zer nolako presentzia du gaionek?
Ba, badu, ze, bueno, azken finean, badakizue, klima aldaketa, bueno, ez da bai datzeko gai garrantzitsua dala orokorrean mundu osoan zehar, eta G20 goibilera honetan itzeingo dute, orain momentu honetan itzeiten nahi dira batez ere gosea eta pobreziaren ingurun, ze Lula da Silvak hainbat ekimen dauzka proposatuta, batez ere, bueno, zerga kontuetan, aberatsenei zerga bat jartzeko, nolabait, diru gehiago biltzeko, eta batez ere, Lulak aipatzen duen bezala, pobrezia eta gosea, ez dela kausa natural bat esan genezake edo ez dutela tragedia naturalek sortzen baizik eta erabaki politikoek, ez da? Ordun, hemen egin nahi dutena da hainbat gauzen artean Lulak proposatzen duena da armentzako jartzen den dirua edo diruaren parte handi bat behintzat programa sozialetara bideratzea. Gero egongo da beste saio bat, hor ja itzen goutena gehiago, bai transizio energetikoa, aldaketa klimatikoa, gai horien inguruan, kontuan hartu behar da gainera Brasilek Amazonia daukala, mundu osoko oian tropikalik handiena da, atzo justo Biden egontzan bertan eta aipatu zuen $1,000,000 diru laguntza bat emango zuela aldaketa klimatikoa geldiarazteko, baino hemen kezkatuta daude pixka bat, Trump etorriko denez, berak hartuko dituen erabakiek, zenolako eragina izan ezaketen orokorrean mundu osoko politikan, ez da? Baina, aldaketa klimatikoa errealidade bat da, Amazonian deforestazioa ikaragarria da, eta batez ere, Latinoamerika mailan ere oso kezkatuta daudez, naturaren desastre naturalak edo, geroz eta handiagoak dira.
Ane, Alemania zer nolako jartzuna izaten ari da, geogeiaren batzarra?
Ba, momentuz gutxi ikusi dute, egia esan. Scholz badoala eta pixkate hasierako intentzio horiek, ez? Gero nik azken urteetan G7 eta G20 desente jarraitu ditut eta beti gerante sentsazio izaten dut hasierako aurreikuspenak handiak izaten direla eta gero akordioak oso mugatuak eta klimari dagokionez beti nik esango nuke klimaren gaineko guztia azkenaren azkena izaten dela. Horrelako eztabaidetan eta mai inguruetan.
Scholz aipatu duzun honetan, azkenean bai, neguan hauteskundak izango dituzu.
Otsailaren 23an. Bai. Baina gainera hemen korrespontsal guztiak gaude, baina benetan otsailean. Ezin zuten pixka bat itxaro martxora arte gutxienez. Baina ez, txarrago izan ziteken,
urtarrian izan ziteken, bai.
Urtarrian ere izan ziteken.
Aurreko astean datarekin bueltaka genbiltzan, zurekin itzegin ostean gero ja bai estatu zen, eta zurekin gogoratu ginen.
Bai, otsailaren 23an, 23F.
Bai, haizu, Arantxi, oraintxe esan dugu Rio de Janeiro zaude, baina azken orduetan, batean eta bestean ikusi dugu Kolombian, ez, legez onartu dutela adingaben arteko ezkontzen debekua.
Bai, kontua da, polemika ikaragarria egon dela urteetan zehar, bidezkoa edo legezkoa zelako Kolombian adingabeak ezkontzea. Hau da, 18 urtetik berakoak ezkondu zitezkeen Kolombian orain arte. Pasaren astean onartu da lege bat, debekatzen duena, aukera hori, hau da, hemendik aurrera 18 urtetik berako neskak batez ere hori da arazoa, baina orokortzearren adingabek ezingo dute ezkondu Kolombian, eta gero hemen bazen, hemen Kolombian ere bada kontu bat, eta da 14 urtetik aurrera umeak ezkondu daitezke, ze umeak dira, umeak edo gazteak ezkondu daitezke gurasoen baimena badute. Lege honekin hemendik aurrera ezingo dute ezkondu, eta gainera, orain arte ezkonduta dauden adingabeek lege honi eutxita, ba, atzera bota dezakete euren ezkontza. Kontua da, ulertzen dena da, lege honekin, edo lege honi esker, ba, claro, hainbat eta hainbat nesken ezkontza hoiek atzera botako direla, eta kontua da, karo, arazoa da hemen pobreziaren zirkuloa nolabait ba, luzatzen dela, ez? Ume hauek edo neskatu hauek ezkontzen badira. Lema da, neskatuak dira, ez emazteak, ze azken finean, imaginatzen dezuen bezala, normalean izaten dira neskagazteak, 14-15 urtekoak, pobrezia betean, osea, oso pobreak, eta eskolarizatu gabekoak, eta eskolara baldin badoaz, ba, eskola utzi egiten dute ezkontzen direlako, eta pobrezia zirkulo horretan ba, gelditzen dira ba, bizi osoan zehar, ez? Eta modu honetara, ba, erabaki honekin, lortzen dena da, hemendik aurrera ezingo dutela ezkondu, eta gainera, hori izan datua, azuntzaitelako, normalean direla 14 urteko umeak, baina 20 urteko, osea, 20 gizonak 20 urte zarragoak izate direla. Alegia ez direla ezkontzen 14 urteko neskak, 14-15 urteko mutilekin, baizik eta bai, zarragoak direla. Eta kasu askotan, ba bueno, gehientsuenetan komunitate indigenetan gertatzen den arazo handi bat da, senatari bat dago, berak aipatzen zuen nere amak neri 14 urterekin euki zidan, baina nire aitak 63 urte zeuzkan. Orduan, karo, Kolombian, bai, Kolombian arazo handia dago horrekin, ba, bueno, ba, neska asko oso gazte ezkontzen direlako, eta, bueno, ikusi beharko da, nola aplikatzen den orain lege hori, ze gauza bada onartzea eta gero aplikatzea, ze, bueno, ba, kultura askotan eta komunitate askotan oso barneratuta dagoen gauza bada. Baina, horrekin lotuta, polemika handia sortu da, era berean, ze atera zuten duela, ez dakit, aste batzuk edo, abesti bat oso polemikoa izan dana, Karol G, Maluma, hainbat J Balvin, Blessed, bueno, Ryan Castro, atera zuten abesti bat plus 57 deitzen dana. Eta hor, aipatzen dira hainbat esalditan, ba bueno, esaldi batzuk oso degradanteak edo lotxagabeak izan daitezkenak ba, sektore askorentzat, ez? Batez ere, ba, aipatzen delako ba, Medellinen gertatzen den justo arazo bat, eta da, ba bueno, 14, 12, 13 urteko neska asko ba, prostituzioan sartuta daude tamalez, eta bueno, arazo larri bat da Kolombian hor dagoena eta eztabaidatzen ari direna. Eta orain egin dutena da, bueno, atera da senatari bat, Karina Espinosa senataria, ba esanez, ba badirela reggaetoiarekin eta hiriko generoek sortzen dituzten hainbat abesti, ba bere ustez, ba kendu edo ezabatu beharko direnak edo bai, debekatu egin beharko liratekenak. Beraiek defendatzen dutena da, ba musika txukuna sustatu behar dela eta ba horrelako musika eta hainbat abesti egiten dituzten musikariak edo artistak ba zigortu egin behar direla. Lege proiektu bat aurkeztu dute, ikusiko da ze gertatzen da, baina bueno, badira hainbat eta hainbat abesti, ba zerrenda batean jarri dituztenak, tartean badira ba Malumaren 4 Babies adibidez, edo aipatu dugun azken abesti hau plus 57, bueno, plus 57erekin polemika izan da, gainera koinziditu dulako ba ona debekatu egin dela edo lege hori aurrera atera dela adingabeen ezkontzena eta Karol G da justo bera Medellingoa da abesti honetan paper handi eta garrantzitsua du bera da egiletako bat eta polemika hau sortu zenean ba bera atera zen barkamena eskatuz esanez ez zuela horrelako ezer sortu nahi ba bueno ba pixka bat igual kontestutik kanpo atera zirela esaldi batzuk baina benetan jendeak ba bueno eskatu du ba kanta hori kentzeko eta bueno ba duintasunaren kontra dijoala eta batez ere kontutan hartuta Kolombian ze arazo dagoen horrekin eske ezin dizuet esplikatu ze ikusi egin behar da zenbat eta zenbat ume umek dira zenbat eta zenbat neska gazte dauden kaleetan batez ere ba aurrekoan aipatzen genuena estatu batuetatik, eta bueno, atzerritik, baina batez ere, merkatu handiena estatu batuak dira, zenbat etortzen diren Medellinera, ba hori, prostituzioan sartuta edo, bai, trafiko sexualaren barruan dauden neska guzti horiek abusatzera, ez? Zer, azkenean eraso sexualak dira, eta hori, ba, nolabait, ba, bestu egin behar da. Eta hortaz, ba, bueno, senatari honek alege proiektu hau aurrera atera nahi du, eta ikusiko da, ba, zea ateratzen den.
Bueno, ba, ikusiko dugu ze nolako ibilbidea egiten duen proposamen horrek, ze noski, eztabaida asko sortzen ditu, ez? Adierazpen askatasunaren eta, bueno, hor gatazka asko sortu daitezkelako, baina honi buruz eta honek izango duen garapenari buruz hitz egingo dugu datorren astelenean. Arantxi eta Ane, eskerrik asko datorren astera arte.
Datorren astera arte.
Agur.
Agur neskak, datorren astera arte.